Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. З вами Лариса Денисенко. І це Ген справедливості. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених функціонуванню безоплатної правової допомоги і доступу до правосуддя. Ми гостюємо в Житомирі і будемо представляти історію успіху, як поновити свої трудові права. І гості з студії – адвокат Володимир Шахрай і його клієнтка пані Марина. Вітаю вас. Власне, пані Марино, спочатку питання до вас. З чого почалася ваша історія і чому, власне, вам довелося звернутися по правову допомогу?
Моя історія почалася з того, що мені на пошту прийшла трудова книжка моя.
Від вашого працедавця?
Да, від мого працедавця, в якого я працювала на протязі 15 років. Пішла в декретну відпустку.
Офіційно пішли в декретну відпустку, вас оформлювали?
Так, офіційно пішла в декретну відпустку і... Тут приходить мені трудова книжка без запису звільнення або там переведення чи будь-що. В принципі, я зразу зрозуміла, що це якийсь підвох, і звернулася до компанії, на якій працювала.
І що вони, власне, говорили? Що цей жест означав? Чому вони вам поштою надіслали трудову книжку?
Ну, вони пояснили так, що підприємство удалили з реєстру платників податків, і вони не мають права ні на що, скажімо так.
А, власне, було якийсь супровідний лист, напевно, з цією трудовою книжкою? Щось вони пояснювали вам? Хтось намагався зателефонувати і поговорити з вами, з відділу кадрів, зокрема?
Ну, нічого не було, листа не було. Запропонували звільнитися. Але я відмовилась.
Це вже запропонували звільнитися після того, як ви самі вийшли на зв'язок з ними?
Ні, мені запропонували звільнитися, після чого прийшла трудова книжка.
Без жодного запису і без жодних позначок?
Запис є про переведення, але про звільнення або якісь інші нічого немає.
І що ви, власне, вирішили робити після цього?
Ну, після цього я вирішила подаватися до суду. Ну і, власне... Звернулася, але пізно звернулася, тому що були свої обставини. У мене маленька дитина, вона хворіла. Ну, це відбулося трошки запізно, скажімо так. Це було в листопаді.
В листопаді 2016 року?
Так, 2016 року я звернулася до центру, але теж не знала про цей центр. Случайно прочитала в інтернеті.
Дякую вам. А тепер питання, напевно, до вашого адвоката, пане Володимире. А з чого розпочалася ваша робота, от коли пані Марина до вас прийшла і пояснила ситуацію? Власне, ви можете навіть ширше прокоментувати ситуацію для людей. От що означає, от коли людині на хатню адресу приходить, припустимо, трудова книжка, і от і лунає таке пояснення, що того чи іншого працедавця або ж компанію удалили з реєстрів платників податків.
Цинізм всієї цієї ситуації по відношенню до моєї клієнтки полягав в тому, що отримавши трудову книжку без запису про звільнення, вона фактично була поставлена перед вибором або їй забути про те, що вона працювала, провести трудовий стаж протягом 15 років, або ж якимсь чином намагатися поновити свої права. Ну, власне, клієнтка моя не повністю вам сказала. Спочатку ж вона звернулася до свого працедавця, з яким вона починала свої трудові відносини. І, власне, працедавець порадив їй такий механізм відновлення своїх прав, який насправді ніякого позитивного результату для неї б не давав. Якщо більш конкретніше, от в чому полягає ситуація? Це у нас відоме підприємство, у нас корпоративний конфлікт перебуває на підприємстві. І в свій час люди, коли змінилися власники, вони переводили працівників з одного підприємства на інше. На сьогоднішній день ситуація змінилася, і це підприємство, на яке людей перевели, по факту воно не існує. Я не готов сказати, чи виключений про нього запис з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців чи ні. Однак воно фактично діяльність не здійснює, і є рішення судів навіть вищих інстанцій про те, що скасувати його державну реєстрацію. Отже, порада працедавця, де працювала моя клієнтка, полягала в тому, що вийдіть, судіться з цим підприємством фантомом, розривайте з ним в судовому порядку трудовий договір, щоб ви мали печатку в трудовій книжці – І ви зможете тоді, у вас буде запис, що трудовий договір розірвано на підставі рішення суду, і ви тоді зможете і на біржу стати, і на роботу на якусь нову влаштуватись. Тому що коли отримується трудова книжка без запису про звільнення, має, куди працівник може піти? Ну, нікуди він не піде. На біржі його не візьмуть, тому що він не звільнений. На нову роботу не візьмуть, бо не звільнений з попередньої роботи. Ну, і тому, власне, звичайно, що я, ну, вони прийшли до мене налаштовані такі, що треба саме до цього підприємства позиватись, якого вже, як і в реєстрі, немає. Ну, я то прекрасно розумів, що навіть отримавши позитивне рішення суду, ніякого поновлення тут в правах не відбудеться. Тому я одразу сказав, що, ви знаєте, треба якимсь чином намагатися поновлятися на те підприємство, де ви розпочинали свою трудову діяльність і з якого ви переводились.
Володя, можете пояснити нашим слухачам, а от в чому, власне, небезпека, тупікова ситуація у цієї пропозиції, котру озвучили пані Марині, і котру ви зараз озвучили?
А тому що, скажімо так, законодавство, ну, зокрема, Кодекс законів про працю, він встановлює певні сроки для звернення осіб за захистом своїх порушених трудових прав. І якби вони пішли цим шляхом, що їм порадили, вони б втратили час. У них і так були сроки пропущені, бо там тримісячний срок встановлений з того моменту, коли вони дізналися. От в травні вони получають, практично червень, липень, серпень, закінчується срок позовної цієї давності, коли вони мають звернутися до суду за поновленням своїх прав. А вони звернулися вже до мене в листопаді. Вже був пропущений цей срок. Вже треба було вирішити цю проблему. Але вони прийшли з таким, не одна, думаю, дві з центру направили клієнтки, вони прийшли з впевненістю, що треба обов'язково розривати в судовому порядку договір з цим з підприємством «Фантомом», якого в дійсності не існує. Не буду повторюватись, нічого б це їм не дало, вони б тільки втратили час. А чим більше проходить часу, тим складніше поновити цей срок. Звичайний механізм передбачений законодавством для поновлення сроку, щоб позиватись до суду. Але однак він поновлюється, якщо пропущений з поважних причин. І на клієнта покладений обов'язок законодавством, щоб він доводив поважність цього пропуску. Ну, оскільки клієнт мій доволі молода жінка, як я виходив, ну як ми можемо, якими причинами можемо обґрунтувати причини пропуску цієї позовної давності? Людина перебувала, коли отримала книжку, в декретній відпустці. Значить, є маленька дитина. Ну, раз є маленька дитина, значить, дітки хворіють. Були здійснені адвокатські запити в медичні заклади, і надійшли відповіді, з місту яких вбачалося, що в певний період, уже після травня, діти дійсно хворіли. Діти маленькі, ну, то, звичайно, це причина, по якій мати в той час не могла займатися іншими проблемами, а змушена була займатися своєю дитиною. Ну, там навіть даже по моїй клієнці, по конкретно дитина була приведена на стаціонарі, тому зібрали ці докази, певний час пішов, щоб зібрати докази, сам обґрунтувати причини пропуску цього тримісячного, щоб звернутися до суду. Ну, а далі там вже я розумів, що тільки якщо ми переконаємо суд, що срок був для пропущений з поважних причин, то прям про проблем не має бути. Тому що, ну, знаючи цей конфлікт, якби трошки більше, і спілкуючись, ми це ж місто Житомир невелике, коли людей переводили, людини просто не можна перевести з одного підприємства на інше. Обов'язково законодавство вимагає, щоб отримати згоди від працівника на переведення його на інше підприємство. Оскільки, розуміючи, що в нас тут такі війни йшли, навіть якщо це колись і були ці, можливо, хоча я сумніваюся, що там хтось когось питав, навіть якщо і були ці якісь там заяви, що хтось писав якісь погодження на переведення, я розумів, що вони на даний час просто фізично не збереглися, бо там таке робилось у нас на цій фабриці. Ось. І, в принципі, вже, ну, пішов деякий час для того, щоб зібрати ці документи, але подавши вже до суду, суд призначив справу до розгляду. Ну, і все ж таки він погодився з тим, що не просто так був пропущений цей тримісячний срок для звернення за захистом про порушення своїх трудових прав.
Власне, вже пан Володимир розповів кілька важливих юридичних деталей для цієї справи, який шлях треба обрати, коли ти захищаєш свої трудові права, а в який спосіб можна пояснити затримку терміну подачі заяви до суду. І отже, ми вже переходимо до стадії, власне, судового розгляду. Пане Володимире, що потрібно було розглядати в суді, які аргументи, яку доказову базу, а як, власне, виготовити і пані Марину, можливо, до того, що в суді доведеться виступати.
Власне, я був якраз тоді захворіла, пані Марина. Я фактично, мені вона була не потрібна, оскільки законодавство дозволяє за наявності представника проводити судовий розгляд без позивача. Оскільки фактично, коли вже була справа призначена до розгляду, справа в тому, що до позивної заяви вже були додані письмові докази, і змісту яких бачалася саме поважність причин пропуску цього строку. Тому, коли у тебе є письмовий доказ у будь-якій справі на підтвердження тієї чи іншої обставини, ти можеш почувати себе більш-менш спокійно. Так і відбулося, маючи певні відповіді дитячої поліклініки, з дитячої лікарні, таке інше. В принципі, у суда не було сумнівів. Ну, вдалося переконати суд, що строк був пропущений, це термічний з поважних причин. А в подальшому треба зазначити, що відповідач у цій справі він не з'явився взагалі двічі. І суд розглянув цю справу в так званому заочному провадженні, тобто він прийняв виніс заочне рішення. Це такий непорядок, коли справа розглядається за наявними у справі доказів, якщо не з'являється відповідач і не повідомляє про причини своєї неявки, то суд має право розглянути цю справу і постановити заочне рішення.
А які, власне, були наявні докази, крім підтвердження того, що термін було пропущено з поважних причин?
Факт отримання трудової книжки – це конверт. Сам безпосередньо з штрих-кодом, по якому можна встановити дату отримання цього поштового відправлення моєю клієнткою. Крім того, було зроблено поштове відділення запис для підтвердження, чи дійсно було таке поштове відправлення отримано. Далі безпосередньо зміст самої трудової книжки, записи в цій трудовій книжці, і змісту яких вбачалося, що клієнтка спочатку працювала на одному підприємстві, переводилась на інші посади на цьому підприємстві, а в 2011 році відбулося злиття якби двох підприємств, і її перевели без зміни істотних умов праці на це інше підприємство. Тобто, фактично, сама трудова книжка це якби було джерелом доказів того, що тих обставин, на які ми посилалися. Справа в тому, що трудова книжка на підприємстві, вона ж ведеться не просто так. Існує відповідна інструкція, яка регулює порядок її зберігання на підприємстві. І вона не може бути повернена працівнику без запису про звільнення. Отже, наявність цієї самої трудової книжки без запису про звільнення вже свідчило про те, що її повернуто в незаконний спосіб, а те, що клієнтка не давала письмової згоди на переведення на іншу роботу, відповідно цих доводів не спростував.
А пане Володимире, а якби припустити таку ситуацію, змоделювати, якщо на підприємстві використовувалися би не трудові книжки, а припустимо трудові контракти, що б це могло змінити без занесення до трудової книжки?
Трудова книжка на сьогоднішній день, хоч і, скажімо так, існують деякі погляди, що це вже якісь рудименти, і від них треба позбутися, але на сьогоднішній день навіть контракт – це особлива форма трудового договору. І тому за наявності або просто коли наказом людина оформлюється на роботу, або чи з нею укладається контракт, все одно трудова книжка ведеться за основним місцем роботи на сьогодні.
Так стається не завжди.
Укладення контракту на сьогоднішній день, воно передбачено не з усіма, а тільки з певною категорією працівників, і про це має бути вказівка в законі. Наприклад, контракти з керівником підприємства або з керівником якогось начального закладу. Тобто має бути вказівка в якомусь законі, що саме з керівником цієї установи або з відповідним працівником укладається контракт.
Мені, власне, йдеться про те, що якщо в людині відсутня трудова книжка, але є свої примірники щонайменше контракту, підписані сторонами, чи релевантно це як доказ в судовому засіданні стосовно того, що людина працювала, переводилася, будувала там кар'єру без трудової книжки.
Звичайно, це буде факт підтвердження наявності трудових відносин. Але ж в контракт, якщо людина працює на підприємстві, навіть уклавши контракт, а якщо людина переводиться, уклала контракт і працює на одній посаді, а працюючи на підприємстві, переводиться на інші посади, то всі ці переведення цієї людини, всі фіксація наказів, згідно яким вона переводиться на іншу роботу, вони фіксуються саме в трудовій книжці. Бо контракт людина уклала, наприклад. Ну, як правило, якщо укладається контракт, то він передбачає певний срок роботи на одній посаді. І не передбачає переведення, що людина переводиться з одної роботи на іншу. Мабуть, якщо така необхідність виникає, то він просто припиняється. Або за згодою сторін, або якісь з інших підстав. І укладається вже контракт на роботу на іншій посаді.
А, власне, яке рішення ухвалив суд? Тобто, що зазначено в самому рішенні? І чи можна сподіватися, що відповідні зміни до трудової книжки будуть внесені і людину поновлять на роботі, зрештою, або ж звільнять відповідним чином з усіма належними виплатами?
Позовна вимога була сформульована таким чином, що ми визнавали незаконним наказ, згідно яким працівник був переведений з одного підприємства на інше, оскільки таке переведення відбулося без його згоди. І друге, якби визнання недійсним цього наказу і поновлення на попередній роботі. Суд так і в результативній частині зазначив, що задовольнив і визнав незаконним той наказ, яким працівник був переведений, і поновив її на роботі на попередньому підприємстві. Зараз, маючи таке рішення, працівник, він має вибір. Якщо він не хоче працювати на тому підприємстві, він на якійсь підставі піде і звільниться. Або з власної ініціативи, або за згодою сторін, або ще. У нього він захищений на сьогоднішній день. Склалася ситуація, за якою він просто випав з цього правового поля. І його треба було цю ситуацію повернути.
Тобто наче працює і наче не працює. І не звільнена,
все,
і не працює.
Ну, звичайно, я ж вам пояснював, що їй або треба, виходить, клієнту або треба було, каже, 15 років людина працювала. Або треба було забути, що вона 15 років працювала. Так? Бо вона не може не устроїтися з цією книжкою на роботу. Ну, я не знаю, з яким, яка була ціль роботодавця, коли вони...
Мені пропонували на іншій роботі завести взагалі нову трудову книжку.
Нову трудову книжку?
Просто... А стару книжку, ну, тобто, на пам'ять дома залишити.
Звичайно, що це не... Звичайно, що це... Я навіть, чесно кажучи, і не усвідомлював, що 26-й рік в нашій державі, і що можуть трапитись такі випадки, як там, ну, з працівником.
А, пане Володимире, напевно, нагадайте ще нашим слухачам, от який термін є крайнім, щоб подати позов до суду, якщо тебе звільняють, і ти з цим не погоджуєшся. І насправді теж можливо перерахувати, які причини вважаються важливими, які може признати суд, які, якщо ти цей термін пропустив.
Спочатку щодо строків. Це питання врегульовано Кодексом законів про працю і розділом індивідуальні трудові спори. Так от там цим розділом регулюється, що працівник він може звернутися до суду за вирішенням трудового спору в тримісячний срок з дня, коли він дізнався про порушення свого права. Однак для певної категорії справ, як то про оплату праці, про стягнення заборгованості, тобто спори, які витікають з оплати праці, строк взагалі не встановлений, присічний, і він не обмежується. І також, ну, в даному для нас не підходить для працівника, це коли працівник, працюючи на підприємстві, заподіює підприємству шкоду, то підприємство може звернутися до цього працівника для відшкодування цієї шкоди, там річний срок встановлений. Тепер, власне, щодо того, які обставини вважаються поважними для того, щоб її поновити. Ну, це не тільки для стосується трудових спорів, а й для справ, які розглядаються, наприклад, в порядку цивільного судочинства. Критерій має бути такий, що обставини, які стали причиною, що людина пропустила цей срок, вони не залежали від її волі і були об'єктивними, і людина не впливала на ці обставини, з приводу яких вона пропустила цей срок. Вона не могла на них впливати. І якщо це дійсно за таким критерієм сталися такі обставини, то тоді це, звичайно, є підставою для поновлення сроку для звернення до суду за захистом своїх прав. А якщо людина скаже, що я не знала, або там таке, то це не буде вважатись об'єктивною причиною для того, щоб поновити.
Ну, а може бути, наприклад, причиною контракт в армію, або зрештою, коли дійсно хворіє людина і перебуває на стаціонарному,
хвороба, звичайно, це ж не залежить від амбулаторному
лікуванні.
Хвороба – це об'єктивна обставина, яка, звичайно, буде визнана поважною. Ну, тут треба, звичайно, звертати увагу на таке. Одне діло, коли срок пропущений, як в нашому випадку, наприклад, фактично був пропущений. Ну, тобто в грудні ми звернулися до суду, а мали звернутися все в серпні. Да? Ну, вже тривали достатньо, десь 3 місяці пропустили. А інша справа, що якщо не 3 роки, наприклад. Так? І, а от якби вони пішли, тому що їм порадив роботодавець, вони пішли судитися і залізли в суди там на півроку на мінімум. І вже як був збільшений цей срок, вже було б трудніше було б обґрунтовувати причини, з яких людина його пропустила.
Дякую. Я нагадую слухачам громадського, ви слухали Ген справедливості. Ми гостюємо в Житомирі і представляли вам справу про поновлення трудових прав. Гостя нашої студії – адвокат Володимир Шахрай та його клієнтка пані Марина. Почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.